Bitootessa 12,000 ajjeechaa magaalaa Mooyaalee keessatti geggeeffame namni 10 du'uuf kanneen biroo 11 madaa'uun ni yaadatama. Namoota madaa'anii dubbuun hafan akkasumas maatii nama ajjeefame tokko haasofsiisuun jaalanneen qindeessite qabdi.
Namoota magaalaa Mooyaalee keessatti sanbata darbe raayyaa ittisaan rukutamanii madaa'an keessaa tokko aadde Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee 6ti. Ijoollee isaanii sassaabbatanii ega balbala cufatanii booda raayyaan ittisaa aluma dhaabbatanii gara mana keessaatti dhukaasuun nama deessan jedhu.
Jarri balbala bana qabaannu balbala cufannaa mataa isaan nu'aadha. Inni gara mataan nu qabeennaan dura kan jechiin firaashii jala jalqabee nu nadeemii mikkee jechiisa firaashii waliin akkasumas nu dha'e.
Balbala keessaan darbee dhufee sin rukute rasaasni?
Nu akka inni cufannaan nu arge. Nuun hadee nuun dha'e. Minum keessa.
Isin eenyu wajjin turtan?
Ijoollee waliin jirra. Ijoollee shan.
Maal argitanii balbala cuftan isin?
Wanni nu arginu hawwee daananii jimtasii xiqqoon tokko gannu fudhanii albaasus jakkan innaani isa rasaasa diif kana bahuu jira dhinag deebi'edee yoo anirree jimtan lama ta'a qabu. Intal mataa qabeennaan intal akka tokkoon asan darbee dura buus. Yoo ammi cufadde akkan jilla firaashii bakka jechuunayyuu yalaan nu'aadha. Akkasii nu'aadha nuun dha'e.
San dura waan ta'e argitaniittu alatti?
Isa qawwa dhawa gad deema argine namni dura cufan. Akkuma jechuun nuun dha'e.
Maal keessan siin dha'e?
Miil.
Miil?
Gubbaan labir dabartee girgidda seente. Ka girgidda seente nu barbaate dabarte. Ka yalaan na dha'e. Lafa qabee malli nuyi na dheebinaan ta'a lafa ta'an na dhoofu.
Aallama mana keessanitti dhukaasanii?
Anummin teessaa'u namni ala gaddaan innaan sadiiginan yaa'u jiru. Ijoolleen duraban seenaan beekti laajin namni itti na argee yookaan namni cuftin gabaafate. Ammi gasa inuun dooma nuun dhukkuu jiraniif bitaaluun kee jirra ilmoon nama waraanuu jiran.
Isin yeroo sana yeroo mana keessanitti dhukaafamu ofii keessaniif moo ijoollee keessaniif yaaddooftan?
Ijoolleen seenaa iyyuu sagalee dirqam ta'ee jirti sagalee ollatee jirti. Ammoo minu kees.
Kan hospitaala keessatti isaaniin dhukkubsachiisaa jiru ilmi isaanii mallicha godaanaa akka jedhutti.
Bisa sunii isaanii gara katamaa jiru dhukaasii ba'ee. Hojjaan amma gaddeemennaan gara amma ollaa shaabarreen jala anyachi jira. Gadiyyuun bayinii basaasii deemu jira naan jaarasaaf dhagahu jirannaan hafe. Hojjaan ollaa gadhufe iyyuu namni tokkollee na duras katuu iyyuu anuu irra gadhufe. Waan bira dhoofaan min gamayyu. Ollaa keenkaan gassan iyyuu aatiif yallee yaa rukutamte. Gubbaallee na dhee akki namni duwwiin argee naan jala qabee mallee na dhee akki mallee nu gaddisiise iyyuu. Firaashii tokko hin jirtu hundi tokko hin jirtu iyyuu xiyyisiin achi keessa baatee ishii dhoofte. Hawaan akkanaan agaganni biyyaallee takkumallee hin jarrellee hin dhageenyellee mangistiillee akkan namtichillee arnaa tokko. Saasuun ittiin iyyuu nam rukutamu namni ishoo hospitaal geeffachuu iyyuu dadhabnee gara namni hospitaala iyyuu hin geessanii dhanii karaatti lafata qabatti uummatni garagashee raasee. Ishiin homaa dhaanaa namni beektu nam paarlaaman keessa gadguurtee deemu jirti. Atuu isaan guddatee jiru.
Ijoollee isaan bira turan garuu rukutamne.
Ijoollee nagahumaan baatee gara daadaa gula kan teessela. Gubbaa irraa naatee naanni dirishee aatee naan dhabde. Galallee qalbii manchufa qabdaa naati. Laameera haala keessaa nuuftee baatee jaarsa keenya ta'u. Xiyyitiin jaarsa keenya keessa baatee manuufteet iyyuu jaarsa kan hojjetu argan. Waan akka malee waan nama ajaa'ibaatii waan gubkumattuun nu tokkuma hin garreeyyu.
Akka magaalli immoo am?
Magaalilleen akka dhibiin jiru uummati garuu yaabaqatee keenya jira.
Obboleessi isaa Kabiraan abba duuba godaanaa jedhama yeroo harmeen isaa rukutaman manan turre.
Kifaan dhagee yeroo sun gara ganda shababarra sun ol ba'ee ture yeroo gajaajja irra buutte poolisii oromiyaatti seensi nama gaarii fuudhanii argee innaan baqaan ana gara. Kaatee fakkaatu ollaa deemaa jiru ijoolleen dubartoota hawaii fuulkee kan dhufanii warri dargaggoosi ijoolle dhiirawaa barbaadaa jiruufi baqadhee ol hafee ollaa dhaattuu erga seenan booda fi manan seenayyuu keessatti namootaan iddoon baqatanii mankee jira. Kana taa'u bilbilanii harmeen kee dhukkubsamtee jirti naan jedhanii marsimanii ba'uu dandeenye. Warri waan akkabaabsi hin jirre na arganne naa waan dhiibbaa narra bananii sodaadhee fi achiin ture erga warri ollaa keessa ba'e booda fi gara mana aadaa yoo gabbu reeffoo illee jira akkabaabsi jirti. Ambulaansii yaamanii ambulaansii keessaa fi isiillee baatee gara hospitaala geessanidha.
Abbaan kee hoo?
Abbaan kee yoo hin dhufee isatti na dura dhufee man jirayyo. Namni akka addaan hin baasan keessumatti nama dhiira arganii nama si qabdeennaan jilbiifattee tol qabarsiin jette. Sirgasiin booda onni yookiin mata callatu dha'u. Amma mucaan jalqaba irratti itti dhufu as ta'u jilbiifatee tol qabannaan bakka gara onni handhuufta ammoo waaqni akkasiin hambisedha.
Haleellaa magaalaa Mooyyaalee keessatti bitootessa 10 bara 2018 gaggeeffameen Abbaasaa Kaanuu Qaancaroo Diidaa Kadhabe Abbaduub umriinsaa 22 obboloota 5 qaba inni ilmaan gafaati. Attamitti du'a Abbaasaa akka dhagee akkas jechuun ibse.
Garaa ullaatiin isaan keenya tokko naa dawwalee waa sodaattoodhani. Eegdu saanaan jedhee naannatti gara afaan arbaleetuun amma ta'uun gaddeebi'uu jiraatee. Naannuma dhageessee gara ollaa kootii naan jedhe hojjaan gara ollaa gadhuufee iyyuu abbee yaa'u jiraatanii. Amanu dadhabettiin isaan agarsiisaa dheeraa hojjanne fayyadu. Ingarsiisan abbee yaa'u jiraatan jedha hojjatan nangarsiisiin jettan nama nu odeeyan ofirra taa'ii jiru. Amanuu jiru dadhabe. Reeffaan agarsiisaa innaan sotaatiin ni du'a manayyo.
Eessatti rukutaman isaan?
Gabaabarri tulumsaa jiraat fuuldur garte. Waan akka shaayii bunna wayii gartee kaase. Iddoo akkasii sun taa'ee shaayii dhuguu jira bee. Namoota sun bursaa'u jiru. Namsoonni takka nuun jedhu ka'ii dhaabaa jedhanii ol saafanii af muuziqaa akka mormisa gubbaa qabanii dudduuban tokkisanii suuraan keessa baatu. Okkee. Lammeessitu ammoo onnee gubbaa gartee lafee hin dhoofte dudduuban keessa baatu. Adeeyyo.
Mana shaayee sanaati gadi baataniitu kan ajjeesan.
Barandama shaayee irratti geessan hagamman kana dhiigii isaan lallaftiisayyo.
Abbaan kee obbo Kanuun maayil hojii isaanii?
Loon hojjeta bee. Bakkee fa'a, meeggi fa'a, dubluu fa'a horii achi gabbitee aanaa mooyyadara gurgura. Namni namni guddaa yoo ta'e namni isaa namni jaatami jaatami lama qabsi. Namni namni jaata.
Eessatti kan jalqaba dhattee argite atee garu kutamanii booda?
Hospitaal keessatti argayyo eeguun qabatanii hospitaalaan baasanii hospitaalaa itti gadhuufayyo.
Hospitaala kam?
Hospitaala
aanaa Mooyyaalee.
Yeroo
sana namoota rukutaman meeqa ta'u kana ta'e ija keetiin argite ka du'an?
Ka guyyatu namni lubbuun isa darbe beeffatan garaagaranii kaabbaa biyya waliin sagalee nakkan gubbaa jeetii yaalaa. Madoolee fa'aa karaa deemee faduu hin beeku malee. Reefi guyya sunii nam sagal. Namni afur nama natti malee beekuyyo.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii beekamee. Tokko yuunee kan waan akka shaayibeetii wayii jettee isa keessatti geessa suufa.
Oromoodha?
Gadiyoo. Lammaffaan Maammadii suni Duraagee. Mandandaala irra dhukkaa itti. Sadaffaan ammoo Rasiisa Tamaam jedhan. Durii na barsiisaa jiru. Isa tokko Apputa Shanii. Suman barumsa sadarkaa tokko fa'aa dhaabbatee. Afraffaan bu'ee tokko ammoo Raggaa fi Gaarii. Goollo jedhamee goollo. Namni sababa tokko malee akkanumatti lafa kaanetti mootummaan tokko akka namni walachuun dhagahee illee beekuyyuu argateessi.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee hedduun akka jedhanitti ammayyuu erga dukkanaa'ee booda dhukaasni ni dhagahama. Gama kaaniin gaafa namoonni magaalaa Mooyyaalee keessatti ajjeefaman san ambulaansiin ituun dhaqqabiin reeffi dhiira 3 ka dubartii 1 raayyaan ittisaa gara mooraa komaandi poostitti geessuusaa dubbatu. Kana laalchisee deebii komaandi poost argachuuf carraaqqiin goone milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna. Kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaa nagaatu.